Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Oi, oi. Nei, vet du hva? Vi må bare sette I gang. Vi kan ikke prate mer. Nå drev vi jo og pratet alt for lenge. Vi prøver egentlig ikke å prate for lenge før vi setter I gang episoden, men nå trykker jeg bare på opptaksknappen her.
Kjære tid, Alf Kåre. Bare når vi snakker igjennom disse sakene som vi skal snakke om, så blir vi jo helt satt ut, altså. Vi blir jo helt matte. Kjære tid. Det mye craziness, altså.
Altså... Jeg har jo sagt at jeg skal egentlig håpe at vi ikke trengte å snakke om Pride hele juni. Men det er jo umulig. Det er jo, ja. Det er jo helt umulig å ikke snakke om det. Det så vanvittig mange saker I ett bankakjør. Til og med jeg som en rimelig rask leser, har en leseliste med ulike artikler sånn, som jeg skal bare komme meg gjennom. Masse ting jeg ikke har kommet meg gjennom enda. Det får et trøkk, altså, og med ulike ting og vinkler og debatter og...
Ja, og vi kommer jo ikke inn på det internasjonale engang.
Nei, det bare bare Norge. Norge, liksom.
Så, nei, vi må jo bare gå inn I det og snakke om det også, men det ja, det intenst. Vi må bare trekke pusten og få pulsen ned og rolig, fordi at vi prøver ikke å være for agitert når vi snakker om disse tingene.
Ja, det skal vi unngå. Men det blir nok dessverre Pride-snakk denne episoden og neste, og kanskje etterpå der igjen også. og så håper jeg at vi kan få en god pause og snakke om veldig mange andre ting som vi interessert I å snakke om nå. Men hva skal vi med denne podcasten her om ikke vi tar tak I ting som så brennhett og aktuelt akkurat nå? Så vi nærmest gir fra oss vår eksistensrett hvis ikke vi snakker om det.
Ja, altså, juni måned jo der denne kulturelle revolusjonen virkelig viser sitt ansikt kraftigere enn noen annen tid I året. Det så mye ting å snakke om, men jeg kjørte en tur I dag for å gå på tur med hunden et annet sted, og det mye flagg da. Det mye flagg rundt omkring. Og du, mer enn noen gang, jeg har aldri sett så mange som jeg gjør.
Det veldig mye flagg. Altså,
jeg har aldri sett så mange sånne store flagg på sånne skikkelig flaggstanger som jeg har gjort I år. På bedrifter og privathus og sånne ting. Så det. Du får følelsen av at du bor I et eller annet slags annet land eller et eller annet.
Du får følelsen av at du bor I Pride-land.
Ja.
Det er ikke fullt 17. mai flagging, det det ikke. Men det Det er ikke langt mellom hvert flagg, det det ikke.
Nei, og selvfølgelig, dette nok forskjellige steder I landet, og det nok selvfølgelig storbyene som sikkert mest intense på dette her, sant? Sånn det jo som oftest. Men vi merker dette, så det minner jo oss stadig om hele denne saken. Men vi har jo noen medier som vi ikke kom igjennom sist gang.
Jeg sitter jo her og ser ut vinduet og ser rett på et flagg.
Ja.
Nei, men vi lever for så vidt fint med det.
Men det en stadig påminnelse om noe som, som absolutt ikke vil la oss kalle det en ideologi.
Du må ikke gå dit allerede, Stenar.
Det en stadig påminnelse om et syn. Ja. Det oppleves jo nesten som en religion. Hele tiden. Ja, så vi blir minnet om dette hele tiden.
Ja.
Men la oss gå inn i mailene.
Ja, det var to episoder vi ikke rakk forrige gang. Men jeg skal bare si en annen ting også, for jeg fikk jo en liksom, gøy overraskelse I posten I dag. Det liksom, når det dumper I postkassa, folk som sender bøker vi bør lese, da kjenner jeg at jeg blir glad. Det et lite kjærlighetsspråk for meg også.
Ja, det gøy.
Det kommer I postkassen.
Det kan gjerne folk fortsette med.
ja, altså bøker og sånt. Dere bør ta med denne personen her på podcasten. Her bøkene. Les dem liksom. På sånn, wow, ja, da skal vi lese dem. Det kjempegøy. Så mer,
Ja, men
send bøker.
det er vi takknemlige for.
Ja, det er gøy. Så det er gøy med all mulig interaksjon med lyttere. Men ok, vi må ta de to e-postene før vi går inn og snakker mer om de andre tingene vi skal i dag. Og vi fikk en e-post som ikke rakk forrige episode, der personen skriver: Når dere sier at alle må få lov til å leve ut sin seksualitet sånn som de vil, så skaper det en utfordring som heldigvis i liten grad enda, når noen vil hevde at de er pedofile og må få lov til å leve ut sine lyster. Og det kan fort bli aktuelt hvis FRI ikke blir stoppa, spør personen. Og det her kommer ut av at vi for 2-3 episoder siden så snakka vi sa, jeg har ikke gått tilbake og hørt på det, men vi sa vel noe sånt som at vi er for et liberalt demokrati, og at folk skal få lov til å leve som de vil. Det var vel noe cirka noe sånt vi sa. Så
Ja, jeg hørte
jeg
faktisk igjen, jeg hørte gjennom det, og hørte det at vi var litt mer nyansert enn det. Og sa det at det finnes jo, alle samfunn har jo grenser. Sånn at det er ikke nødvendigvis, det var ikke nødvendigvis helt det vi sa, men problemstillingen er jo helt riktig. Det er en interessant debatt, dette her. Hvor er grensene for liksom det liberale demokrati, og hvor mye grenser skal vi også sette på seksualiteten?
Det er et skjæringspunkt mellom det som vi som kristne mener er Guds gode rammer for oss, det vi mener er innenfor og utenfor, det vi mener er å leve hellig, det vi mener er å leve i synd. Og der de grensene er helt krystallklare for en kristen. Det har vi på den ene sida, og så har vi på den andre sida at vi lever i et samfunn der vi kan tvinge folk til å følge Jesus. Vi kan ikke bruke lovverket til å tvinge folk til å leve et hellig liv. Det kan vi ikke. Samtidig så kan vi bruke det at Gud har gitt oss noen gode rammer, og vi kan være med å utforme politikk og lovverk som går i tråd med Guds gode rammer for oss. For eksempel som å jobbe for gode forhold for kjernefamilien, for eksempel. Sånt. At det skal være ulovlig å underslå penger. Altså, det kan være mange, mange forskjellige sånne ting. Så det går veldig i hop, det kristne verdenssynet sammen med samfunnssynet. Men det er ikke 100% overlapp. Det er det ikke.
Nei, og vi kunne jo selvfølgelig hatt en hel episode der vi kunne bare snakke om hvor skal grensene gå for lovverk. Det er ikke noe sånn ikke noe åpenbart hvor den grensen skal gå, vil jeg si. Jo mer dypere man går inn i det. Grunnen til at vi har de tingene, altså grunnen til at visse ting er ulovlig i Norge i dag, er jo basert i stor grad på kristen etikk og moral.
Ja.
Og de 10 bud er jo fundamentet for veldig mye av lovverk i hele verden. Og i prinsippet, da, hvis du tenker demokratisk, altså så lenge det hadde vært støtte for det, så lenge folket hadde stemt for det og stemt inn politiker og parti som mente man skulle ha de og de reglene, så er det jo i prinsippet greit. Og der vil det alltid være en sånn her kamp da, mellom hvor mye skal du påvirke folket med lovverk, og hvor mye på en måte skal lovverket bare være en frukt av der folket på en måte står. Og det er jo litt utfordrende, fordi at politikere i dag står for det, altså partiene står for en del ting som ikke nødvendigvis folket står for, men fordi at det er en del av pakken, liksom partipakken, og vi har visse alternativer vi kan stemme på, så får vi jo med oss ting som ikke nødvendigvis befolkningen står for. Det finnes ting òg som er unison enighet om i Stortinget, men ikke kanskje hadde gått gjennom i en folkeavstemning. Og et godt eksempel har jo f.eks. vært EU-spørsmålet, der hadde det bare vært en stortingssak, så kunne det gått gjennom flere ganger. Fordi at både Høyre og Arbeiderpartiet har vært for EU hele tiden, og flere andre partier. Men folket er ikke for det. Sant? Så der måtte på en måte etter hvert liksom, politikerne bøye seg. Så skal ikke gå for dypt inn i det. Så det at, i prinsippet Kunne det vært ulovlig? Kunne man gjort det ulovlig å ha sex utenfor ekteskapet i Norge? Er det galt å si at man skal ha en sånn lov? Da må jeg nok si at nei, i prinsippet er jo det samme som at det er òg ulovlig, for eksempel, å ikke lovlig å lyge til en venn, men det er jo for eksempel ulovlig å lyge til retten, eller du har ikke lov til å skrive under noe eller forfalske ting. Det er jo en type løgn. Sånt er ikke lov til å bruke vold.
Men det du i praksis sier, er jo at det er ulik alvorlighetsgrad. Så det er ulikt nivå her. Det er det du i praksis sier.
Ja, altså, poenget mitt er bare det at du kunne hatt lovverk på alt mulig, så lenge folket sto for det. Det er ikke noe prinsipiell forskjell. Altså, det går ikke, jeg finner ikke en sånn her tydelig grense. Dette skal ikke samfunnet gripe inn i. Dette skal tenke samfunnet gripe inn i. Det er jo liksom
Ja,
basert på demokratiet, da.
fra et synspunkt ut fra et liberalt demokrati. Så jeg er med på den tanken. Men det som var mitt poeng, var det at som en kristen nå, når vi sier at vi vil ikke vi, altså, vi kommer aldri til å jobbe for at det skal være ulovlig å ha sex utenfor ekteskapet. Selv om vi sier at sex tilhører ekteskapet, kommer vi aldri til å jobbe for at det skal bli ulovlig. At staten skal sanksjonere mot det. Det kommer vi aldri til å gjøre.
Nei, men
Men
er ikke det fordi at vi er i en spesifikk situasjon der det er så vanlig at hvis man skulle
Ja, men
jobbe for det,
Nei, men,
så
det, men poenget mitt da, er det at sånn som i spørsmålet, så tar han opp pedofili. Men om så befolkningen i Norge hadde gitt tommel opp for pedofili, så ser jeg for meg at som kristne så hadde vi kjempa imot en juridisk tilrettelegging for det, kan du si. Eller en avkriminalisering, da, for å si det sånn. Mens vi kjemper ikke for at det skal være kriminelt. Eller vi hadde ikke kjempa imot en avkriminalisering av sex utenfor ekteskapet. Så det er forskjell i nivå her.
Ja, absolutt. Sånn sett kan man si at det er forskjellig nivå av hvor skadelig vi mener det er for samfunnet
Ja,
da,
i
og for
praksis.
enkeltpersoner, sant?
Og poenget mitt er at det er et eller annet sted der som ikke er helt klart for meg, men et eller annet sted går det et skjæringspunkt der vi som kristne mener at vi må jobbe med lovverket, og på et punkt så mener vi at vi ikke skal gjøre det.
Så nå gikk jeg så nesten angrer på at jeg gikk litt for dypt i det, fordi at det er mye sånne ting som vi tenker på selvfølgelig her, at dette og dette vil ikke vi ha lover på. Men jo mer jeg har tenkt på det, jo mer tenker jeg at det er ikke nødvendigvis sånn at vi er imot lover på alle mulige ting. Det kommer helt an på. I nåværende situasjon så er vi jo ikke for å ha lovverk for eksempel mot homofili og sånne ting som det. Men det finnes jo argumenter for at i den tiden når det var et spørsmål, da, så finnes jo argumenter for folk kunne sagt at ja, men dette er så samfunnsnedbrytende, samfunnsoppløsende, at det ikke burde vært lov. Det ville vært så skadelig for samfunnet, for eksempel. Og poenget er bare det at i prinsippet i demokratiet så er det ikke noe i veien for at siden demokratiet har ikke noe utgangspunkt i veldig satte verdier, da.
Nei, verdien er jo at flertallet bestemmer. Det er det som er verdien.
Ja, sant. Men jeg merker allerede igjen, vi går for dypt i det nå. Det er et ganske dypt filosofisk spørsmål, egentlig, hvis
Ja,
du går
ja.
kjempedypt i det. Hva styresett kan vi ha, og hva verdier er det basert på, og hva lover kan vi ha? Det er ikke så selvfølgelig som man skulle tro det, da. Sånn ved første øyekast. Men i utgangspunktet så kan vi jo bare si da at som det egentlig personen spør om, da. At mener dere at ikke lovverket skal ha noen grenser i forhold til seksualiteten? Så vil du si at vi er enige med det, at det må finnes grenser òg i lovverket. Og vi er helt enige med at oppløsningen som er nå, gir en fare for. Og fri sin ideologi er en fare for at det kan gå så langt som det som har med alder å gjøre òg. sukkerpedofili. Fri har én begrensning. Vi har jo lest gjennom hva de mener om disse. Og det er det at det skal være samtykke. Samtykke er
Samtykke
deres
er
på en måte
alfa og
absolutt.
omega. Ja, det er nemlig så
Ja.
absolutt. Det er det.
Og det, de har egentlig ingen andre grenser enn det. Så samtykke, og da er argumentasjonen at barn kan ikke gi samtykke. Så det er på en måte hele deres argumentasjon mot det. Jeg synes jo den er tynn. Den er ikke, den har ikke et veldig solid fundament.
Den er
Så
ekstremt tynn.
ja, at den kan ryke i fremtiden på grunn av måten de bryter opp ting på, vil jeg si at er sannsynlig. Og selv om ikke de ville stått for det nå, de ville ikke stått for at det er greit, så er det allerede endret bruk av begrepet pedofil. Til, på engelsk er det minor attracted person. Og det er jo et skritt inn i normalisering og tenke seksuell identitet og så videre og så videre.
Ja da, og vi har snakket om det her før også, at det er folk som argumenterer for det, og Foucault selv gjorde jo det tilbake på 70-tallet. Så det finnes strømninger som åpner opp for det, og det føres egentlig
Så det er en
naturlig.
logisk konsekvens av postmoderne tankegang, da.
Ja, det er det. Det er den helt naturlige konsekvens av det tankegodset som dominerer. Men det føres egentlig helt logisk over i neste e-post. For der er det en lytter som skriver det høres fra mange kanter folk må få lov til å elske den de vil. Som om at det er noe ingen kristne kan være imot. Hva tenker dere om det utsagnet? Er det ikke et risikabelt og grenseløst utsagn? Hva med incest, for eksempel? Er det egentlig et utsagn som stammer fra Foreningen Fri? Spør den personen her. Så nå har vi allerede touchet litt inn på det da, men vi skal bare svare ut den nå. Og han har jo helt rett når han skriver det at er det ikke et risikabelt og grenseløst utsagn? Jo, men det er jo akkurat det. Det er akkurat det. Det er et grenseløst utsagn. Og det er jo nærmest poenget i seg selv. For at en vil ha noe som er grenseløst. Det skal ikke være begrensninger på individet selv. For individet selv skal få lov til å bestemme, ingen andre utenfor. Så det er meningen at det skal være grenseløst.
Ja, og begge de mailene trykker jo egentlig på den saken at det må jo være en grense et sted. Denne bevegelsen også prøver jo å forholde seg til grenser. Men de har ikke lyst til å snakke så mye om det.
Med
Så
mindre
dette
noen
her
er
med...
imot, da. Hvis noen er imot, der går
Ja.
grensa. Grensa går hvis du er imot på noen som helst måte.
Så problemet med at når du er en bevegelse som har som sitt mål å rive ned grensene som er, og argumentere på en måte mot kunstige grenser, er jo det at hvor skal de stoppe da? Og for oss er det ganske enkelt og greit. Vi tror på grenser. Vi tror grensene er positive. Vi tror de er gudskapte. Og vi tror at Bibelen gir oss veldig tydelig hvor grensene går. Og noen gang så er det en mann, en kvinne i pakt sammen som får barn. Det er familie. Og så slutter det der. Det er rammen. Det er grensene. Og det er stedet for sex og for samliv. Og det betyr, to voksne betyr at grensen, da er det naturlig grense i forhold til barn. Og det er grense i forhold til antall, og det er grense i forhold til kjønn, og det er grense i forhold til, ja, hvem som er mine barn, da. Mine barn er de barna som vi har fått. Men når du begynner å sprenge denne boksen, denne grensen, så begynner man jo å slite dem. Og som sagt, fri bruk av denne her med at folk må synes at de må være enige på en eller annen måte. Den er utfordrende, sant? For sant? Man bruker jo også denne i det som har med seksuelt misbruk eller utnyttelse av din stilling på jobben og sånne type ting, og i voldtektssaker og sånn, så er jo dette med konsent en stor greie, og man snakker jo også om sånne her å skrive under skjema og sånn. Det er jo et veldig utfordrende felt å prøve å finne grenser inn i kaoset. Sånn, for oss, jeg husker jeg har snakket med min kone om dette mange ganger, hver gang det har kommet til sånn greie i forhold til problematikken rundt det her da. Hva det heter det skjema som man snakker om, eller denne avtalen, altså, hva det heter på norsk?
Sikkert samtykkeerklæring eller et eller annet sånt, antar jeg.
Samtykkeerklæring er det heter. For noen partier, eller ungdomspartier iallfall, jobber for at det skal bli påbudt på en eller annen måte. Og så er det på en måte det er jo nettopp denne utfordringen som blir tatt opp. Det er det at for oss er jo det veldig enkelt. Vi kan ikke ha sex med noen andre enn vår egen kone. Så grensen går da veldig tydelig, og vi har erklært, vi har skrevet under samtykke erklæringen når vi giftet oss.
Når vi gifter oss, ja.
Så det er gjensidig samtykke, og så den er grei. Problemet er når du bryter grensene for det med rus, du bryter grensene for seksualiteten generelt, det er ikke ekteskap, det er ikke sant, du det med alder og hvem og hvordan, alt dette er løst, og så plutselig får du en festsetting der masse folk er ruset, og verdien er at folk kan drive og ha sex med hverandre, og så inni der da, uten rammer, og mens folk er ruset, så skal man da prøve å finne ut av grensen, for du må gå en eller annen grense et eller annet sted, og finne definisjonen av voldtekt og ikke da. Og da er jo vårt svar at det er alt for sent.
Ja,
Det er
ja, ja.
alt for sent. Selvfølgelig finnes det verre og bedre situasjoner, sant? Og at voldtekt er helt forferdelig. Men løsningen mot i den situasjonen er at du må sette grensen mye lenger før. Så er det et grenseløst utsagn å elske den man vil. Ja, det er det. Og de burde stilles til ansvar for det. Fordi at som mailen sier, den første mailen sier, tar opp det med pedofili. Er det ikke det å elske det man vil da, å kunne elske
Og det kan
noen
gå
på en
begge
annen
veier,
alder,
det.
eller? Ja.
Og det er sånt, for jeg snakker om følelser, og det kan gå begge veier, det. I et pedofilt forhold, i et forhold, altså i incest, så kan det gå begge veier, rent sånn følelsesmessig. Så da han sier at du må få elske den du vil, så er det da 100% subjektivt basert. Den jeg føler for, den jeg har følelser for, det jeg vil, det skal jeg få lov til. Så vi vil jo faktisk si at nei, du får ikke lov til å elske den du vil. Vi sier det, vi. Nei, du får faktisk ikke lov til å elske den du vil. Det kommer helt an
Du
på
kan ha
hvorfor.
følelser for
Ja.
folk. Du kan ha tiltrekning til folk.
Ja, ja,
Men du
ja.
kan ikke handle på å innlede et forhold med
Kan
hvem du
ikke
er.
det. Nei, du kan ikke det. Og sånn, hvis jeg får følelser for naboen, skal jeg bare gå og prøve å gjøre noe med det, da? Nei, altså, nei, jeg kan ikke elske den jeg vil. Jeg kan faktisk ikke det. Så det utsagnet er, og så er det basert på samtykke. Og hva er samtykke? Jo, jeg syns det er greit. Så samtykke er òg 100% fundamentert i følelsene og hva personen sjøl står for. Det er ingen ytre begrensning der heller. Så hele veien, i hele argumentasjonen, så er det individet sjøl det står på, hele veien. Og det er jo det han tenker, da. Det er, har du lyst, har du lov. Gjør det du vil. You do you, som jeg hører noen si, som jeg syns er et forferdelig utsagn. You do you. Bare gjør det som du har lyst til. For du er herre over livet, og du definerer hva som er rett og galt, så lenge det passer for deg, eller så lenge det ikke er til skade for andre. Så er det greit. Gjør det du vil.
Og når vi snakker om mye i ekteskapssamtaler og ekteskapsundervisning og sånn, er jo hele definisjonen av kjærlighet. Og vi tror jo ikke at kjærlighet hovedsakelig er seksuell drivkraft eller følelser. De tingene kan være en del av det på toppen. Men det er ikke fundamentet for kjærligheten. Fundamentet for kjærligheten er et valg. Det er et valg om å gi seg selv. Det er et valg om å legge ned sitt liv for den andre. Det er et valg om å gå inn i en pakt med hverandre, da, når det er snakk om ekteskapet. Og kjærligheten som et valg er det som bærer hele den relasjonen og familien resten av livet. Og vi tror at følelsene følger det. Og den seksuelle tiltrekningen, det kan både gå opp og ned, men vi tror også at den følger intensjonell jobbing. Altså, si, tiltrekning og følelser følger valg. Og vi velger å gå inn i en pakt med. Det er sånn vi forstår kjærlighet. Sånn at hele utsagnet å elske det man vil blir så fryktelig. Det blir veldig annerledes i hele vår forståelse av kjærlighet. Og så nok en gang, folk, vi pleier jo ofte å gå inn i ord og prøve å definere de og gå dypere ned i det. Og noen ganger kan det virke som at det er flisespikkeri. Men jeg synes at kulturen vår slipper utrolig billig unna hele tiden med å bruke sånne veldig breie ord og uttrykk som elsker den man vil. Og så er det akkurat som at men mener ikke dere at det er en grense? Og hva er deres argumentasjon for at det finnes en grense? Jo, loven sier at du må være 18 år. Ja, men hva er loven basert på? Og vi har hele tiden så peker vi tilbake på en objektiv sannhet. Vi tror på den rammen. Vi tror på Bibelen. Vi tror på en Gud. Der kommer det fra. Hvor har dere grensene fra? Og nok en gang, folk kan tenke vi er gammeldags og teite, men vi har et solid fundament på vår argumentasjon, mens de har forklaringsproblemet, for de må finne ut av hvor skal du sette grensen når du sprenger de grensene som har vært før.
Det er akkurat det, sant? Hvor hen setter du den grensen når det ikke finnes grenser? Og det er det vi sier hele tiden, at vi har i det minste grenser. Vi har faktisk definerte grenser som vi holder oss innenfor, men med en gang en begynner å fjerne dem, så har en ikke lenger grenser.
Og det er
Den som sier, du må få lov til å elske den du vil, det hadde vært morsomt å hatt meg i en sånn ekskursantale, hvor vi sier, kjærlighet er et valg. Og du må dø fra deg selv. Vi har ingen fokus på at her skal du få lov til å bli elsket som den du er, og du skal bli realisert i denne relasjonen her. Det vi har fokus på, her skal du komme for å dø for å løfte opp den andre. Det er det vi sier.
Og så tror vi virkelig, for dette er jo sånn, det er fordi vi tror på evangeliet, og der er det sånn opp-ned-prinsipper, om at den som mister sitt liv skal følge det, skal finne det, og den som gir, den får. Så vi tror jo at den dypeste meningen og den dypeste tilfredsstillelse finnes i å legge ned sitt liv og elske. Og er man virkelig velsignet, så skjer det begge veier. Og så lever man i Guds intensjon for oss, og så tror vi jo det at det faktisk blir mer lykke i å følge disse prinsippene for livet enn å følge seksuell drivkraft og følelser. Så det er jo basically det vi tror på, er jo bare når vi snakker om det, det er så komplett motsatt av det Pride står for. Altså det er på en måte det er helt motsatt virkelighetsforståelse av hva som er drivkraften i livet vårt.
Som igjen da blir et svar på noen ting av det vi touchet på forrige gang, når vi sa det at hvorfor er det umulig for en kristen å kunne gå i pride på noen som helst måte? Jo, fordi at pride vil oppløse alt det som kristendommen står for, og det handler mer om hva vi er for enn hva vi er imot. Vi er for ekteskapet mellom mann og kvinne, som du sa. Det er en mann, en kvinne, i pakt, og det blir barn, det er familie. Det er det vi er for, så da er vi naturligvis mot alt som løser opp det. Og vi skal touche litt inn på det videre i denne episoden her også. Og vi må jo svare på noen e-poster. Vi har brukt en halvtime på det, for det setter i gang så mange tanker. Men, så vi må snakke, gå litt videre også. Men jeg må bare si at det er farlig nå, for nå har jeg en slags digresjon her, men jeg tar den ikke av. Og det er fordi, mens vi sitter her nå og tar opp, det her er liksom live tilbakemelding omtrent. Så kom det inn en melding på Messenger. Vi får noen ting på e-post, noen ting på Messenger til Facebook-siden vår. Så kom det inn en melding da, fra en lytter som har hørt, som takker for podcasten, det er veldig hyggelig, og som vil anbefale den siste episoden til Jordan Peterson der han snakker med James Lindsay. Den var jo utrolig morsom, den episoden. Den var bare...
Ja, vi har jo akkurat hørt den begge to.
Ja. Det var, og så det vil jeg, hvis, det vil jeg fortsatt anbefale folk, i alle fall hvis den har hørt litt både på Jordan Peterson før og James Lindsay før, så er det veldig morsomt å høre den episoden med dem to sammen. Men så skriver den lytteren her da, som vil anbefale den episoden, og så blant annet om de gnostiske røttene til marxisme som James Lindsay har jobbet en del med i det siste. Hadde vært sykt kult å høre en episode på Kulturkrigen om teologien bak marxisme som dialektisk skråstrek gnostisk livssyn. Og så gir han noen podcaster til anbefaling her. Så det er jo
Ja.
kjempegøy. Og igjen,
Jeg
jeg
har
bare...
hørt James Lindsay snakke en del om de tingene der, og det er
Ja.
interessant.
Ja, det er kjempeinteressant. Men jeg bare digger når lyttere skriver inn på sånn les den bøken her, intervju den folkene her, hør podkasten her, kan dere snakke om det her? Kjempegøy. Det er en dynamikk vi liker veldig godt, så jeg ville bare ta den når den kom inn nå nettopp.
Ja, kjempekult. Ok, et bitte lite svar til Ja, bitte lite.
Bitte lite, ja.
De snakker om
Jeg starter
de snakker
stoppeklokka
om ja, ok, supert. Superkort. De
her
snakker
nå.
om på en måte forskjell når du graver ned, da. Sant? Du begynner liksom i woke eller i kulturkrigen eller hva som gjør nå, så prøver du å grave deg ned i hva er på en måte røttene til disse tankesystemene. Og hva er det på en måte sånn, hva forskjellige typer tankesystemer er det som på en måte står imot hverandre her? Sant? Så begynner du gjerne i ideologien, sant? Og vi har snakket en del inn i det. Men så kommer du til litt sånne eldre filosofer, og så begynner du å grave deg ned, og så ender du opp i gnostisismen. Men hvis man det de sa da, hvis du graver deg på en måte langt nok ned, så er du nede i på en måte, du er i det religiøse domenet, og basically så begynner de å snakke om bibelhistorier, og John Peterson snakker om Kain og Abel, og James Lindsley, den tidligere aggressive nyateisten, sier at nei, men du må gå enda dypere, det her må vi tilbake til syndefallet, og slangen i hagen, og så går de på Lucifers fall, og så er det bare sånn at dette er jo akkurat måten vi har ikke gått så mye inn i gnostisismen og en del av de eldre filosofene, så vi har liksom hoppet litt over den biten da, men vi har snakket om ideologiene, som er sånn rett bak da, de ideologiene som har dominert i denne tiden, og så har vi snakket om marxismen, og så har vi hoppet litt over den greia der, og så har vi gått tilbake til Bibelen og de skikkelig dype røttene til disse tingene, og ender jo opp i da et syndefall av Lucifer. Så jeg er veldig med på hele den måten å tenke på, og på langt på vei har vi gjort det. Men så spørsmålet er om vi skal grave oss litt ned i midten her også da, i de
Ja,
midterste lagene.
altså, vi har en ganske lang liste over ting vi skal snakke om, så hvis vi bare orker å holde gående lenge nok med podkasten, så kommer vi til det til slutt. Det
Ja,
gjør vi.
Rousseau
Men
har vi jo snakket litt om, at det hadde vært gøy å snakke om. Ja, nei,
ja,
det er masse.
det er så mye greier, men altså, Rousseau, hele greien med sånn the blank slate, mennesket egentlig er rent og fint, men det er samfunnet som har besudla mennesket. Så derfor må vi bare tilbake til vårt autentiske menneske som ikke har blitt påvirka. Det er noen greier der òg som vi er mye mer påvirka av i dag enn det vi er klar over. Og som igjen, podkasten her handler om å tenke kristent. Og da er vi nødt til å ta tak i alle de tankemønstrene vi har som ikke er kristent, som ikke stemmer overens med en bibelsk tankegang. Så må vi luke det ut, og så må vi erstatte det med et bibelsk tankesett.
Jepp. Så du på stoppeklokken hvor lang tid det tok?
Ja, det her tok bare 2,5 minutter. Jeg har
Ja.
egentlig noen ting jeg har lyst til å si om den podkasten her òg, men kanskje jeg bare må holde et kjeft om det, sånn at vi klarer å komme oss videre.
De som vil gå dypere i ideologi, søk opp James Lindsay.
Altså, James Lindsay
Der
er
finnes det
en
mye rabbit
det,
holes å finne. Ja.
Jeg vet om ingen som går så ned i rabbit hole som det den fyren der gjør. Det er jo av og til jeg og du og bare prøve å holde følge, men det er vanskelig.
Det dialektikken og det der. Nei, det er mye forvirrende ting inni der. Men
Ok.
yes, skal vi klatre oss opp på dette hullet
Ja,
og gå videre?
og rett ned i et annet. Nei da. Men vi skal ta litt sånn litt dagsaktuelle ting som vi har støtt på og lest og tenkt og snakka om den siste uka. I sammenheng med denne Pride-måneden, da. Og vi tar først denne Coop-appen. Du må
Ja.
fortelle om det senere.
Ja, herfra det fra den dype filosofi til det veldig overfladiske og
Altså,
hverdagslige.
vi går fra den gnostiske røtten til marxismen til hverdagslivet.
Ja. Men det går jo litt i den greia at du føler at uansett hvor du snur og vender deg, så er det litt sånn der pride-greia. Så forleden dag så gikk jeg på Coop, og så hadde vi for så vidt snakket litt om at Coop faktisk har gitt valgfrihet til om du vil ha Pride-logo eller ikke på Coop-appen. Og det var jo litt sånn wow, det må jeg si. Her
Det var
er det jo
inkluderende,
faktisk litt
tenkte
sånn
vi.
trosfrihet og egentlig. Det føltes inkluderende.
Ja.
Det var jo litt sånn ja, way to go, Coop. Her var det faktisk mulig å velge. Det likte vi. Ser ikke ut som de har fått noe trøbbel, sånn som Tone.
Men Ton hadde jo forbud, da. Det var det som det var problemet
Ja,
der.
det er sant. Men det er litt sånn vanskelig på et hotell. Sånn, valg, ja, det er
Ja.
lettere når du hver enkelt individ kan velge dette på sin
Ja.
egen app. Da. Så uansett, så jeg gikk på Coop der og skulle ha opp Coop-appen. Og da kom dette liksom dumme velget, og så bare trykket jeg med stor glede nei. Det var vanlig Coop-logo. Og så trykker man der for å få medlemskortet, den der QR-koden opp, sant? For å skanne den. Og da ble jeg litt sånn her matt, da. For midt i min liksom glede over å få muligheten til å velge vekk Pride-logo, så ser du at den her QR-kode-greien som kom på appen, den har jo selvfølgelig et sånn Pride-flagg-hjerte i midten av QR-koden. Så jeg sa, er det mulig?
Det er
Jeg
ikke mulig å
måtte
komme
de
seg
liksom
unna.
Hvis vi først gjør det, liksom, til å velge, kunne ikke de unngå bare det da? Er det så sykt vanskelig? Ja, så det var sånn følelsen igjen av at
Men liksom,
midt i min lettelse så bare, å, da ble det puttet på meg igjen.
må det liksom være absolutt overalt? Det er sånn, ja, du får det der, og så har du regnbue nonstop, og så har du altså bare det et banka kjør, og så har vi jo da, og så oppdager vi plutselig at det her regnskapssystemet, fiken, de ga deg nå muligheten til å sende ut regnbuefaktura. Så du kunne, til dine kunder, så kan du nå sende ut en faktura i regnbuefarger. Og så sto det òg noe sånt som at da vil du sende ut den hele juni, eller til du sjøl skrur det av, da. Så det virka som du hadde muligheten til å kunne sende ut lenge òg. Og bare sånn, det skal være overalt! Uansett hvor vi snur og vender oss, så skal vi få det der på oss. Og det er sånn Det blir så voldsomt der. Og derfor synes jeg jo egentlig at det burde egentlig vært en forståelse for dem som sier at det er litt mye nå. Det er litt mye. At det skal være i absolutt alle kanaler, alle bedrifter, alle organisasjoner, alle skal gjøre det. Det er sånn, det er helt greit at den er aktivister, og at den har tog og alt sånn. Helt fint, kjør på. Vi støtter jo det prinsippet. Men det er sånn, må alle gjøre det? Ja, men det er så voldsomt. Men det
Jeg må ta en morsom ting her, siden du, det der med litt for mye. Jeg bare må ta den her Babylon Bee, som er satirenyhetssted, amerikansk satirenyhetssted, som
Ok.
faktisk var grunnen til at Elon Musk kjøpte Twitter. De var faktisk det som gjorde at han tok det valget, fordi de ble utestengt. Og de er jo kristne konservative, da, og så driver de med satire. Så det er sånn, det ser ut som et nyhetssted, og så har de tullete sånne nyhetsartikler. Da. Og så apropos liksom, nå er det litt mye greien, så kom det en nå, da. Satan asks LGBTQ community to please tone down a bit. Og der artikkelen sier at Satan er rett og slett litt urolig for at dette kan få litt sånn backlash, da. At de rett og slett pusher for mye på det. Og liksom, can you guys pump the brakes a little? I'm all for a degrading culture and leading human beings toward eternal destruction. But, liksom. Så jeg syns det var en god satire, da, på at det begynner å bli så voldsomt at
Ja.
til og med djevelen synes at det blir drøyt. At det rett og slett er ustrategisk. At
Ja,
hvis vi
ja,
skal nå målet her, så begynner folk å bli for sure på dette. Så.
ja. Men akkurat det tror jeg faktisk det, da. Jeg tror faktisk det er ustrategisk når det blir så voldsomt. Og det er sånn, for hvis du prøver å pushe noen for mye, så får det andre konsekvenser. Og så jeg tror faktisk at det skader det de prøver å kjempe for, at det blir så massivt. Det tror jeg.
Ja. Det
Men
tror jeg, og
det
det er jo det
men,
som er så bra i den satiren, er at det treffer noe veldig reelt, da.
ja. Så nei, det er vi må prøve å komme oss litt videre, men det er så mye greier å snakke om. Men det jeg har lyst til å ta det fra det nå, det er jo gøy å le litt, det må vi jo kunne gjøre i kulturkrigen. Men for å ta det et lite knepp mer seriøst, da, for den her fiken-greia, så skriv dem en ting de argumenterer litt for at du kan sende ut regnbuefaktura. Så skriver de en ting her som vi er nødt til å snakke om. Det tok oss bare 50 minutter å komme til Til det som vi må snakke om i dag.
Ja.
Men det 50 minutter, 40 minutter tror jeg det har gått nå. Så skrev han, selv om noen kan oppleve pride som politisk, bare sånn, må jeg nesten stoppe med en gang der, selv om noen kan oppleve pride som politisk, sånn, prøver dere å si at pride ikke er politisk? Det var sånn, det er, jeg skal prøve å bruke fine ord, men det er noe av det dummeste jeg har hørt på lenge, at pride liksom
Ja.
ikke skal være politisk.
Altså, hvordan skal man kommentere det veldig kort, Oliver? Da burde jo ikke stå så mye om dette i politiske program, da. Og politikere
Ja.
burde jo ikke være så veldig involvert i denne saken, da, hvis dette ikke er politisk.
Ja.
Så politikere er jo ikke, de er jo ikke engasjert i denne saken i det hele tatt. Og partiene har jo, det finnes ikke lover eller noen ting som man kjemper for. Nei, det faller på sin egen urimelighet å si at dette
Ja.
ikke er politisk.
Ja, det henger ikke på greip i det hele tatt. Med en sånn antydning om at det ikke er politisk. Og vi skal komme mer frem til, snakke litt mer om det etterpå da, men det er mange sånne små, hva skal vi si, antydninger mot at nei, det her er ikke politisk, eller det her er ikke ideologi, fordi det her er noe nærmest allmenngyldig. Men vi må ikke hoppe for langt frem nå, men vi skal komme oss litt dit da, og snakke litt om det. Men jeg skriver videre at okay, selv om noen kan oppleve pride som politisk, så er det viktig å få fram at kjernen i pride-markeringen er en kamp for grunnleggende menneskerettigheter. At mennesker skal kunne være seg selv uten å måtte oppleve skam og diskriminering. Og det der er en ting som går igjen i hele tida, at kjernen i Pride-markeringa er en kamp for grunnleggende menneskerettigheter. Og dermed altså, hvis du er imot Pride, så er du imot grunnleggende menneskerettigheter. Det er det som blir den logiske konsekvensen av å mene noe sånt. Og det der kan ikke vi bare la stå uimotsagt. Ok.
Nei, og dette er noe som møter folk hele tiden,
Ja.
så det kan være bra å snakke litt rundt det, og gi folk litt sånn noen hint til hva man kan svare når folk sier det.
Ja, og vi sa jo i forrige episode at hadde Pride bare handla om at for eksempel homofile ikke skulle bli trua og diskriminert og undertrykt, hvis det var bare det det handla om.
Og det, igjen, nå ble jeg sånn som når jeg sa det sist gang, så sa du vi må tenke og se på sånn
Hva det
Espen
betyr, ja.
definisjonen i ordene igjen, da, selvfølgelig.
Så da må vi si
Diskriminert og undertrykt.
ja, vi reagerer på hverandre, vet du.
Ja.
Men så jeg kan si sånn da, sånn som vi definerer undertrykt, diskriminert, sånn som vi definerer det. Hvis det kun handler om det, sånn som vi definerer de ordene, ok, det har jeg ingen problem med. For det er helt innafor, ikke bare innafor, jeg vil si det er en plikt for kristne å jobbe for at ingen skal bli diskriminert. Igjen, sånn som vi forstår det begrepet og definerer det. Men hadde det bare vært det. Men det er ikke bare det. Veldig langt ifra. Så når jeg da sier at det handler at kjernen er en kamp for grunnleggende menneskerettigheter, så er ikke det riktig. Og det stiller oss i en sånn, hvis vi aksepterer premisset, for det her vi som kristne må være så påpasselige, for vi har veldig lett for og bare umiddelbart akseptere premissene som har blitt lagt. Premisset som legges er at kjernen i Pride-markering er en kamp for grunnleggende menneskerettigheter. Så hvis du aksepterer det premisset, så kan vi ikke være imot. Og det er der må vi passe oss litt, da. Vi aksepterer ikke premisset om at kjernen i Pride er grunnleggende menneskerettigheter. For som vi nevnte i forrige episode òg, Pride er så mye mer. Det handler om polygami. Det handler om sexkjøp. Det handler om trans, kjønnsskifte, det handler om masse andre ting.
Normkritikk,
Ja.
normbryting,
Nedbrytning
oppløsning
av
av
grenser og barrierer. Og det her handler, og det er bare å lese deres politiske plattform, så ser du hva det handler om. Det er ikke noe konspiratorisk i det, det er bare å lese hva de sjøl mener det. Så ser du hva det handler om.
Det handler om en forståelse av kjærlighet som vi ikke deler.
Ja, og
Det handler om en forståelse av toleranse som vi ikke deler. Det handler om
Men det jeg kan være enig om, da, enig med deg, er at hvis det hadde vært sånn kjerne i Pride-markeringen i at folk skal få lov til å gjøre som de vil, Det hadde jeg vært med på.
Ja, og da kommer vi jo inn i spørsmålet fra mailen igjen. Gjør hva man vil uansett.
Nettopp.
Nei.
Ja da.
At folk Altså, hvis det var veldig spesifikt, da, så er ikke vi for i denne konteksten, i denne situasjonen, i denne kulturen, så er ikke vi for en lov som skal gjøre det ulovlig å ha sex med samme kjønn. Det er jo rett og slett så spesifikt man må være, da. Fordi at vi mener jo at lovverket skal ha grenser.
Ja da.
Og det har allerede grenser, og til og med på sex skal det ha grenser. Sånn som innsenderen poengterte, da. Sånn, så det er ikke en blankofullmakt til alle varianter av det, men igjen, der i diskusjonen, det er at i tidligere tider, hvis folkeflertallet var for at det skulle være ulovlig, så er ikke det nødvendigvis noe vi er prinsipielt mot da. Men i sånn situasjon er nå, så vil ikke vi kjempe for en sånn lov, og mener at det ikke er hensiktsmessig.
Ja. Men nå poenget mitt da, er det her med premisset som blir lagt. For hvis premisset ble lagt om at kjernen er at folk skal få gjøre som de vil, okay, da kunne vi i det minste vært enige om at det er kjernen i pride. Altså uavhengig av det med hvor grensene går hen. Men vi kunne vært enige i premisset om at det er det som er kjernen. Men det er ikke det premisset som er lagt. Vi må lære oss å ikke akseptere de premissene. Og vi må lære oss å avsløre det. Og så skriver han videre sånn at mennesker skal kunne være seg selv uten å måtte oppleve skam og diskriminering. Ja, vi skal ikke gå for langt inn i definisjonene av det igjen akkurat nå, men
Ja, men vi kan oppfordre folk til å Jeg tror ikke vi kommer utenom dette, siden denne kulturkrigen er en kamp om ord og definisjoner av ord. Og ord
ja.
blir brukt som våpen i kulturkrigen. Så er det er en måte å sette oss i sjakkmatt på. Og derfor kommer vi ikke utenom at vi må faktisk se på ord. Så at folk ikke kan slippe helt unna med å bare si grunnleggende menneskerettigheter. Ok, hva er det vi mener med grunnleggende
Ja, men
menneskerettigheter?
det her er superviktig. Vi må lære oss å hele tida avkreve en definisjon av det vi snakker om. For det vi ser igjen og igjen, er at når dem vi snakker med, blir tvungen til å definere hva de egentlig mener, så havner de veldig ofte på skikkelig tynn is. Og hvorfor det? Jo, fordi at fundamentet deres er helt vilt svakt. Veldig ofte så står de på et veldig svakt grunnlag. Vi kristne, vi står på et knallsolid fundament for hvorfor vi mener det vi mener. Så vi kommer ikke på tynn is i det hele tatt, men når vi skal definere sånne ting. Men veldig mange andre har knapt et fundament. Så når vi avkrever, ok, men hva mener du med det? Ok, når du sier grunnleggende menneskerettigheter, hva mener du med det? Før vi kan snakke om det her, så må vi vite at vi snakker om det samme. Så da forteller du hva du mener, så forteller jeg hva jeg mener, så ser vi. Og bare ikke gå inn i, ikke aksepter premisset, ikke gå inn i samtalen før det er gjort. Og veldig ofte så vil bare det i seg sjøl ta hele, altså løse opp hele greia.
Ja, og fordi at folk har som oftest ikke tenkt over det, og siden denne bevegelsen i veldig stor grad er basert på å bryte opp kristne rammer, så er på en måte, har ikke man tenkt så veldig mye gjennom hva man egentlig står for, mer enn hva man er imot, da. Så man vil bryte opp dette, og da er på en måte en slags frihet på andre siden, da. Men utfordringen kommer når de selv må definere ting, og de selv må sette grensene, og finne ut hva grunnlag de har for å gjøre det. Og vi bør sette folk i denne situasjonen, og ikke på en måte Vi er jo de som står på en måte på tradisjonen, og de som tror på objektiv sannhet og har trodd på det hele tiden. Det skulle ikke være nødvendig egentlig for oss å måtte argumentere for eller forklare så veldig for hva vi står for. Det er ganske simpelt. Men byrden av å forklare seg burde egentlig ikke komme på de andre. Så derfor vil jeg oppfordre deg til ikke bare godta disse premissene. Er du mot menneskerettigheter? Sånn, ok, stopp, stopp, stopp. Når vi snakker om menneskerettigheter, hva mener vi med det? Og alt dette hvor dypt filosofisk du har lyst til å gå, så er det bare sånn at menneskerettigheter, er det en objektiv sannhet? De har jo også forandret seg. Hva er det de står for? Nei, i utgangspunktet er vi veldig positive til menneskerettighetene, vi kristne, fordi at For at grunnlaget for den et kristent menneskesyn i veldig stor grad, så det veldig stor grad basert på kristne verdier. Og fordi vi tror på kristne verdier fra Bibelen, så betyr det at i veldig stor grad så kan vi være positive til menneskerettighetene. Men menneskerettighetene er ikke det vi er bundet av, vi er bundet av Bibelen. Men heldigvis så er det stor likhet på det, og humanistiske verdier kommer ut av kristne verdier, på at du tar Gud vekk. Men så har jo det kommet litt og litt mer annen type ideologi inn, som er antikristen, inn i menneskerettighetene og. Så det spørs hva vi mener med menneskerettigheter. Vi er ikke nødvendigvis for, vi har jo snakket om med både Truls og han her,
Kjell Skartveit.
Kjell Skartveit, med jobbingen som aktivistene har da med å få dette inn i menneskerettighetene.
Ja,
for eksempel
yogakarta med prinsippene og
ja. Så det er helt med hva vi snakker om med menneskerettigheter, og så er det litt sånn, ok, i Norge så er det sånn at hvis du sier menneskerettigheter, så er det akkurat som at det er en slags objektiv sannhet, en
ja,
slags verdigrunnlag som bare alle skal være en del av. Men det er bare
ja.
Sånn, hvor har du det fra? Hvorfor tror du på det? Vi fundamenterer noe i noe dypere enn det. Og det må vi si, og det er det vi tror på. Men heldigvis er vi veldig positive til menneskerettighetene, fordi at det er mye kristne verdier der. Så, men hva mener du?
Ja.
Hva er det du snakker om egentlig? Hva er det du mener
og det er akkurat det, for vi må,
Pride-saken har i forhold til menneskerettigheter?
Ja, for vi må både få dem vi snakker med til å definere hva de mener, men også da utfordre, men hvorfor, altså, hvor hen henter du det fra? Vi må helt enkelt tørre å utfordre tilbake. Hvor henter du det ifra? Ok, hva er det som gjør at du mener det her er rett? Og noe annet er galt. Hva er det som, hvor henter du definisjonene dine fra? Hvor henter du rammene? For at noen ting skal være rett, så må noen ting være galt. Og hvis noen ting skal være rett eller galt, så må det være et eller annet som definerer det. Så hvor henter du det fra? Hvor henter du ditt syn på rett og galt fra? For oss kristne det er kjempeenkelt. Og for veldig mange andre så blir det veldig vanskelig og veldig subjektivt. Og da kan man fortsette, men hvorfor mener du det da? Så det er en veldig effektiv måte. Og poenget her er ikke sånn debatteknisk, når vi skal prøve å vinne en debatt og slå folk i hodet. Det er ikke det som er poenget mitt. Poenget mitt er at vi skal komme litt på offensiven, og ikke bare akseptere premissene, havne bakpå, og sånn, vi vet ikke hva vi skal si, fordi vi har akseptert premissene som kommer. Vi må tørre å gå litt imot, og ikke akseptere premissene, utfordre tilbake og si, hvorfor mener du det, hvor henter du fra, og hva mener du med de ordene der? Og så er vi klar til å definere hva vi mener. Så vi krever ikke noe annet fra dem enn det vi selv står for. Altså, vi skal gjøre akkurat det samme, men vi krever at de gjør det også. Og der har vi sånn, det med å elske den du vil, jeg bare sier, fullfølger du.
Nei, jeg bare tenker at dette er vi tror vi må si det, at dette er et godt råd, fordi at hvis det er noe i denne kulturkrigen når det kommer til måten man bruker ord på, debatter, folk som på en måte anklager oss for ting, er det noe som vi kan, et råd vi kan gi, så er det ikke gå med på premissene. Fordi at premissene er lagd, argumentene er lagd, ordene
for å føre
er
til en konklusjon.
Konstruert. Ja, til å føre det i en konklusjon,
ja.
Du er satt sjakkmatt.
Ja.
Går du med på premissene, så må du stå for innholdet. Altså,
ja.
Sånn er det bare. Så hvis du prøver å slite deg løs med kristne verdier innenfor de premissene de har lagd, da kommer du ikke ut av.
Der må folk forstå, altså, det at det er veldig mange premiss som fører til en gitt konklusjon. Derfor kan vi ikke akseptere det. Og ta det her med, ok, men alle må få lov til å elske den de vil. Der må vi tørre å utfordre. Ok, hva mener du egentlig med det? Og da kan du for eksempel ta, da, kan du velge. Det er en fordel ikke alltid gå til de mest ekstreme eksemplene. Det er en fordel. For det er vanskelig for dem vi snakker med. Men likevel da, sånn, ok, så hvis det er da en far og en datter som elsker hverandre, så kan de få lov til å elske hverandre fordi at de begge vil det? Er det det du mener? Altså, det å bare tørre å utfordre, så det må vi lære oss. Og det her, akkurat det her er også gjeld når vi skal snakke om det med hat. For det også blir slengt imot oss igjen og igjen. Og det var en voldsom kommentar i VG nå for litt siden. Fra en
du
av
kunne
dem,
bare tatt akkurat fra den regnbuefakturen først, før vi tar den.
Ja, hva tenker
jeg
du
bare
på?
Så at i den setningen, sant? Pride-markeringen skal være en kamp for grunnleggende menneskerettigheter, for den snakket vi om. Og så er det at mennesker kunne være seg selv uten å oppleve skam og diskriminering.
Ja.
Det går an å gå inn i både skam, hva mener du med det? Skal ingen oppleve skam? hvordan betyr det i diskriminering, kan man gå på. Men den man i alle fall må ta, er være seg selv. Hva er det vi tenker i å være seg selv, og hva er grunnlaget for identitet? Og skal vi bare godta premisset om at jeg er en two-spirit, som er den nye mest populære i USA for tiden, som er en slags indiansk to-kjønns-greie. Skal vi bare godta at menneskerettigheter er at alle kan definere seg selv som det de er, og at det finnes alle mulige slags kjønnsuttrykk og en flere hundre seksualiteter? Er det det du mener, at det er menneskerettighetene? Og hvor går grensene for det i så fall? Så igjen da, bare sånn, være den jeg er, eller den man er seg selv, hele den greien der, ikke la folk bare, ikke bare godta hele den greien der, for det ligger så mye pakket inn
Og
i hele den
men,
der.
ja, det er liksom mye greier der, og men det var bra du bare stoppet oss der, fordi derom må vi tørre å utfordre folk når folk sier, men alle må være forlåte å være denne med. Men hva legger du egentlig i det? Skal alle få lov til å definere hvem de er, og dermed få lov til å leve det ut? For det de mener er jo det at hvis du ikke får lov til å leve ut den du er, så er du per definisjon undertrykt. Ok. Så hvem skal ramme inn det her da? Hvem skal begrense det her? Og igjen, det er en fordel ikke å gå til de ekstreme eksemplene, selv om det er det enkleste. Men sånn, ok, men jeg definerer meg selv som pedofil, eller som minor attracted person. Så derfor må jeg få lov til å leve ut den er min identitet og min seksualitet. Hvis ikke så er jeg undertrykt, og undertrykkelse er jo ikke greit. Derfor må jeg få lov til å gå etter barn. Og da vil jo veldig mange si, det er bare de mest ekstreme aktivisterne som vil si at det er greit, men de aller fleste vil si nei, det er ikke greit. Så, men, ok, så da mener du at vi ikke alle kan være seg selv sånn som de forstår den setningen, for de forstår det mer emosjonelt og hvordan den identifiserer seg. Da kan både gå inn den veien med å si at okay, du mener faktisk at den ikke kan være seg selv. Det er det du egentlig mener. Men så kan man også velge å gå inn det her med hva er det som utgjør personen? Og så kan du ta identitetssporet. Hva er det som egentlig definerer hvem vi er? Så jeg kan ta to spor. Jeg kan gå videre på det sånn, ok, du mener egentlig at vi ikke kan være den vi vil, eller så kan du gå der, hva er det som gjør oss til den vi er? Hva er det som utgjør vår identitet? Begge de to sporene er veldig interessante og kan skape veldig gode samtaler med folk.
Ja.
Så når folk sier det der, så må vi tørre å gå de veiene der.
Og poenget her er jo ikke det at folk skal måtte være enige med oss. Nei, det er ikke
Nei,
poenget i det hele tatt.
Nei, nei, nei.
For vi har stor forståelse og raushet med at folk kan mene forskjellige ting på det. Det eneste vi vil si, det er at det går an å ha en annen forståelse av identitet.
Mm.
Det går an å ha en annen forståelse av hvor grensen skal gå. Du mener at sånn er det identitet blir definert. Jeg tror på Bibelen og mener det at identiteten blir definert på en annen måte.
Mm.
Du mener at grensen går der. Vi er begge enige at det må gå en grense et eller annet sted. Sant? Jeg definerer meg som pyroman. Kan jeg derfor bare brenne ned alt jeg vil? Nei, det mener vi at det kan du ikke. Da går du ut over andre, for eksempel. Ok, det er det som er definisjonen. Gå ut over andre. Sånn. Da må vi snakke om hvor skal grensen gå. Jeg mener grensen går her.
Mm.
Du må finne ut hvor din grense går. Jeg har respekt for at du ikke helt vet det. Men i det minste så må det være en respekt for at jeg har en annen definisjon av dette. Jeg har en annen forståelse av dette. Og da kan ikke du bruke dette her liksom manipulerende maktspråket da. Sånn setter meg i sjakkmatt der jeg må godta dine meninger.
Mm.
Og basically er det eneste vi trenger. Det er bare en viss liksom åpne det opp og si det at her må det være mulig, her må det være lov å ha debatt. For
Og
her er det masse ting som ikke er selvforklarende.
Ja, min erfaring når jeg snakker med mennesker som er uenige med meg, og som er veldig uenige med meg også, at når vi klarer å få samtalen på det sporet her, der vi snakker liksom ordentlig om ting, så ender vi opp med, for det første så ender vi opp med at altså det blir som regel gode samtaler. Det ender også som regel opp med at vi er mye mer enige enn det vi tenkte i utgangspunktet. Og det betyr jo ofte da at en ikke er så enig med mange sånne pride slogans som en gir uttrykk for at den er, for å si det sånn.
Ja.
Så det jeg blir stadig, hva skal jeg si, til en viss grad overrasket over hvor langt unna en del folk egentlig stiller seg mange av standpunktene til fri, samtidig som de er veldig sånn aktivt heier på pride og fri. Men når vi snakker om det, så kjenner jeg frem at de egentlig og ganske langt unna en god del ting. Så her, og det handler jo egentlig bare om at en har laga på en måte skiltet litt sånn ut i hodet sitt, da, med at og litt sånn, pride er bare en feiring av kjærligheten. Alt det andre, det forholder meg ikke til, for det er jeg uenig i. Eller noe sånt. Og jeg kan forstå at en velger å gjøre det sånn. Jeg har en viss forståelse for det. Jeg klarer ikke det. Og jeg mener at det ikke går, og jeg mener at det er feil. For at jeg mener at du går ikke an å gå i pride uten at du støtter opp på masse, masse annet. Jeg mener at det faktisk ikke går an. Men jeg forstår den som argumenterer for det.
Og tenker liksom for enhver gjennomsnittlig nordmann, så er det bare sånn, om du velger å stå for dette 50% eller 20% eller 100%, så er det smart å ha tenkt. Vi tenker ikke gjennom alle filosofiske spørsmål. Jeg forstår det. Jeg forstår det at vi ikke kan stoppe opp og definere hvert eneste ord vi sier til en person når vi snakker med dem. Det blir veldig tungvint. Men her snakker vi om en måte å forstå seksualitet og kjærlighet og relasjoner som bryter med historien og bryter med de fleste andre kulturer utenom den vestlige. Er ikke det da smart, når vi på en måte gjør en så stor revolusjonær endring, og i alle fall vite litt hva vi, hvorfor vi mener det vi mener, da? Når vi forandrer samfunnet såpass dramatisk fra fortiden, er ikke det smart å tenke litt gjennom dette? Husk, vi har en hel måned der vi feirer dette. Du bruker flagget, liksom. Liksom, du ikke det er litt greit at du vet litt hva dette handler om? Hvis ikke står vi jo i fare for at noe ruller inn over oss som vi ikke har tenkt over, og så viser seg plutselig at vi sto ikke helt for. Er det smart? Er det bra for demokratiet? Og så videre. Så jeg synes det må være lov å ansvarliggjøre folk litt.
Ja. Og det er jo det, hva skal jeg si, det mest respektfulle og ærefulle måten du kan behandle mennesker på, er jo faktisk å forvente at de kan stå opp for sine egne meninger, at de kan begrunne sine egne meninger, for da behandler du dem som likeverdige mennesker. Så det å stille den type krav er det mest kjærlighetsfulle og respektfulle vi kan gjøre mot andre mennesker.
Der, det vi snakket om, det er å praktisere toleranse.
Ja, så det der er mye. Toleranse er en egen episode. Da vil jeg bare minne om hva toleranse veldig kjapt er. Det er ingenting kjapt. Det her skal være kjapt. Det skal være kjapt. Og igjen, en kan alltid krangle om definisjoner på hva toleranse er. Jeg synes fortsatt at Einar Øvrenge sin er fantastisk god, når han snakker om at toleranse er at du har muligheten til å hindre en mening eller en ytring, men du velger å la være. Men ikke bare det, at det er en mening og en ytring som du kan ikke ord hva han brukte. Han brukte noen ord, men poenget var liksom at du forakter det. Du avskyr det. Så det er ikke sånn mildt. Toleranse er ikke noe du er bitte litt uenig i, men du aksepterer det. Toleranse er det ting du avskyr, som du er sterkt uenig i, og du har muligheten til å stoppe det, men du velger å la være. Så du kan bare kalle deg tolerant hvis det er noe som du er skikkelig, skikkelig, skikkelig imot, men så aksepterer du det likevel. Hvis ikke, så kan du ikke kalle deg tolerant.
Vi kommer jo selvfølgelig ikke gjennom planen vår i dag heller, men vi må vel avslutte med denne her hatefullt greien. Vi må nesten snakke om det, er ikke du enig, Alf?
Jo, vi kan ikke avslutte episoden her uten å snakke om det der, for det var det jeg begynte på i stad.
Så jeg tenker kanskje at vi kunne, ja. Så kanskje kunne vi bruke denne her skjermbildet, den meldingen der, som en bro over i det. Hvordan bro fra toleranse til hatefullt.
Ja, ok, for det var noen som sendte inn til oss, jeg er ikke helt sikker på kontekstet her, men det var noen som hadde skrevet inn til noen, som handlet om det som går på alt det vi har snakket om. Og der er det en person som skriver at jeg kan tolerere og respektere at noen har et annet livssyn eller religion enn meg. Jeg tolererer ikke den delen som innebærer at noen mennesker skal kunne mene at andre mennesker er feil. Jeg tråkker sikkert i et år med bolo, men jeg synes det er det samme som fordommer og holdninger mot dem med en annen hudfarge. Vi kan ikke være imot mørk hud. Da kan vi heller ikke være imot at noen er skeive heller. Det er ikke et bevisst valg en har tatt, det som en er. Så får vi alle ta en runde med, ja, med våre fordommer. Alle kan ha sine meninger, men når en kaller noen sin eksistens for en mening, da tar en feil. Og alle diskusjonene og alt grumset kommer opp, det viser bare hvor viktig pride faktisk er. Ja, der, vi har
Ja.
nettopp snakket om det her med at alle skal få lov til å være den de er. Så det, bare tanken om det en er jo interessant å snakke om.
Vi snakket akkurat om toleranse her, på en måte, og respekt. Og her er det jo tydelig at noen setter noen grenser, da, for sin toleranse og respekt, med at noen mener at noen er feil. Det som er så trist med hele den setningen der, er det at du hopper på en måte, du konkluderer, og så hopper du over på en måte hele at det finnes en mulighet for uenighet om identiteter. Og hva er det som definerer oss? Sant? For det er jo der vi kommer inn og sier at vel, vi er ikke enige i premisset igjen. Hvis det var sånn at hvis det vi snakket om her var å faktisk mene å være imot noen fordi den man er, så hadde jeg vært helt enig. Helt enig at det er ikke en god. Jeg vet ikke hva grunnlag du har for å være imot det. Du sier det blir som samme som rasisme. Det er vi òg imot. Vårt grunnlag er det at vi kan ikke være imot noen ut fra den de er, fordi at Gud har skapt dem i sitt bilde. Så det er vi imot. Det vi er uenig i, er jo at det å være skeiv er den man er. Og nok en gang så er det sånn at argumentasjonen setter deg i sjakkmatt hvis du er enig i premisset.
Men for å
Og her mener
klargjøre
altså ja.
Ja, altså bare forklare litt. Vi anerkjenner at folk kan være tiltrukket av samme kjønn, for eksempel. Det er ikke det vi sier.
Ja.
Vi sier bare at det at du er tiltrukket av samme kjønn, er ikke hele din identitet, og heller ikke din dypeste identitet. Det er en bit av deg, men det er ikke den du er. Og sånn, din seksualitet er ikke din identitet. Din identitet, ja, seksualiteten er en del av identiteten din, men er ikke hele den du er.
Og derfor mener vi at det er fullt rom for å mene det at all sex utenfor rammen av ekteskap mellom mann og kvinne er galt, og er noe som vi mener at vi ikke skal praktisere, selv om det til og med vi kjenner en tiltrekning og dragning. Det vi ikke er enig i, er det at det er hele din identitet og hele den du er. Og en seksualisering av identiteten på den måten er en veldig ny oppfinnelse. Så vi kan ikke gå med på hele premisset igjen. Og det interessante er at her er det sånn her har man satt en grense, da, og jeg tror dette er representativt for det mange mener. Det var derfor vi tok det med, for at vi hører denne måten å argumentere på mye. At de mener det går en grense. En ting er at du har en eller annen din tro eller din religion, men det går en grense, og det er det at når du er imot den man er, og det finnes ikke en tanke engang på om at det går an å definere identitet forskjellig. Og det interessante er at her fritar man seg sjøl fra toleranse. På et ganske tidlig tidspunkt, vil jeg si, da. For det finnes noe vitterlig virkelighetsforståelser og religioner hvis du går litt vekk fra Vesten. Da. Hinduisme og buddhisme og buddhisme, for eksempel, er jo ganske heftig forståelse av identitet og hvem du er. Og hvis du er i den situasjonen du er i, så er det pga. noe du gjorde i forrige liv, så du fortjener den situasjonen du er i, for eksempel, og du skal ikke hjelpes. Det er jo en forståelse av identitet og en persons tilstand som ligger ganske langt vekke fra en kristen forståelse av det. Men det betyr at du kan ikke heller tolerere buddhister, du kan heller ikke tolerere mengder av andre typer livssyn. Så det er fascinerende og lite gjennomtenkt da, hvor man da setter grensen sin for toleranse.
Men det er jo en logisk brist der, fordi at hvis den en er definert av en sjøl, det er subjektivt definert, den jeg er, så vi argumenterer jo ikke sånn som her, men jeg kan jo da velge å argumentere for at den jeg er en kristen som tror på det her, det er den jeg er, og jeg kan ikke gjøre noe med det. Og dermed, ut ifra din egen logikk, så kan ikke du være imot noen ting av det jeg står for, da er du imot meg og min eksistens. Det er den samme logikken som vi kan, og her må vi bare tørre å utfordre tilbake. Er det virkelig det du mener? Og så er det kanskje noen som vil forsøke seg på å si, nei, men jeg snakker om seksualitet. Du snakker om tro. Så seksualiteten er dypere. Og der må vi da tørre å ta samtalen og sånn, ok, du sier at seksualiteten, den går dypere enn troen. For det første så er jeg, det tror jeg faktisk er feil. Jeg tror det er omvendt. Jeg tror at det er troen på en Gud, og dermed da hele verdensbildet, hele forståelsen av hvordan hele universet henger sammen, det som utgjør hele min eksistens, det er
hvor jeg kommer fra.
Hvor jeg kommer fra, hele min hensikt, det er mye, mye, mye dypere enn min seksuelle tiltrekning, min seksuelle orientering. Altså, min seksualitet kan ikke måle seg med om du vil kalle det tro, eller hva du vil kalle det. Kan ikke måle seg. Så dermed, bare ut fra deres egen logikk, så kan ikke de være imot noen av mine meninger. Og det mener de jo ikke, det står de ikke for, men det her må vi tørre å utfordre.
Ja, og vi tar dette opp igjen og igjen og igjen, fordi at dette er argumentasjonen som kommer hele tiden. Og dette, hadde det vært sånn at de fleste kristne så gjennom dette, så hadde det ikke vært nødvendig å male dette opp igjen, opp igjen, opp igjen. Men min erfaring er at de fleste kristne går i denne fellen, og til og med kristne som vet hva Bibelen sier, til og med kristne som vet hva de selv tror på, vet ikke hvordan man skal deale med dette. Fordi at man blir satt i sjakkmatt av premissene.
Ja. Ok, la oss ta dere hate-greia da. For at det var en kommentar i VG, det var der jeg prøvde for mange, mange herrens minutter siden å prøve å si. Det kom en kommentar i VG som heter at når hatet pakkes inn, og uten at vi skal lese hele den artikkelen, for den er ganske aggressiv. Og det er lett å bli aggressiv selv når en leser det. Det skal vi ikke bli. Men det kan jo bli litt provosert selv. Det er såpass, må vi jo innrømme.
Det var derfor vi måtte puste litt i starten, for det var det var det vi hadde snakket om rett før.
Ja, det er sant. Det var derfor veldig deilig å le litt i begynnelsen, så vi fikk roe oss ned litt igjen. Men i sånn titel, når hatet pakkes inn, og hele måtte, poenget med kommentaren er jo at hatet pakkes inn i såkalt legitim kritikk mot Pride. Så det er sånne folk som oss da, mener det at det finnes legitim kritikk av Pride, så er poenget til denne kommentaren at det er bare hat, for det er bunnet i hat, og så pakkes det inn til, som kritikk, som blir til en diskusjon, men på grunn av at det er egentlig bunnet i hat, så skal vi ikke engang ha den samtalen, vi skal ikke ha den diskusjonen i det hele tatt, fordi det er hat. Og da blir det sånn, det å være imot Pride er lik hat, er konklusjonen til en av VG sine kommentatorer. Og da, igjen, her må vi tørre å utfordre premissene, og vi må i alle fall jobbe med å ikke bli provosert selv, for den personen som skrev her har virkelig lagt følelser i det. Det er hardtslående, det er emosjonelt, og da er det lett å svare emosjonelt og hardtslående, og det funker ikke. Det må vi alltid passe oss for. Men da må vi gå tilbake, ok. For det første, hva mener du med hat? Og så må man begynne å sjekke ut litt, hva mener du med det? Og hun skriver sånne ting som at det å kalle Pride-feiringen for ideologi, det er jo hatefullt. Og det her har vi snakket om før, men det er jo, jeg synes alltid det er like frustrerende hver gang når jeg snakker om det her, med at det er hatefullt å kalle det ideologi. Ideologi er jo ikke noe hatefullt. Ideologi er jo bare, det er bare et tankesett i det systemet. Det er bare det, ideologi, du kan kalle det verdenssyn, verdensbild. Det finnes mange ord som betyr noenlunde det samme. Ideologi er bare hva du mener om noe, veldig sånn folkelig forklart da. Så det er jo like, det som hun fremmer her er jo like mye ideologi det. Så alt er like frustrerende når det der kommer opp.
Ja, og det er et sånn kontinuerlig arbeid om å gjøre Pride-greien til så selvfølgelig som mulig,
ja.
Så brei, så selvforklarende på en måte, liksom self-evident, altså at
allmenngyldig da.
Ja, at dette er egentlig ikke noe vi kan ha meninger om. Altså, det er menneskerettigheter. Det er nesten sånn instinktivt som et menneske. Altså, det tar hele tiden blir det tatt dit, da. Og det er veldig fascinerende, fordi at hvis du kan si at noe er på en måte bare selvforklarende og selvfølgelig, så slipper du på en måte å argumentere for det. Du slipper å måtte møte motargumenter. Og det virker jo som at det er på en måte målet, da. Og vi sier jo dette om igjen og om igjen, men alle har en virkelighetsforståelse. Alle har et sett med verdier og ting man mener er sant, som er påvirket av forskjellige ting. Det er ikke noe galt i det, det er helt selvfølgelig. Og grunnen til at vi ofte bruker ordet ideologi, er jo at her snakker vi om et sett med verdier, en forklaringsmodell, da, en måte å se verden på, og forklare mennesket og samfunnet på, som skiller seg en del fra sånn som det har vært, da. Og det er jo hele grunnen til, hvis man mener det at de ikke gjør det, så er det litt sånn, men hvorfor i all verden har vi Pride, da? Hvis dette her er så selvfølgelig som noen prøver å si at det er, så hadde vi jo ikke trengt å markere det. Det blir på en måte som å markere at vann og luft, liksom. Menneskets eksistens og masse sånne ting som på en måte ikke er en debatt i, da. Men hele grunnen til at vi må markere det hele tiden, må markere det, er jo det at det er en måte å forstå ting på som de som står for dette, selvfølgelig mener det er bra, som mener det er positivt, som mener det er det beste for mennesket. Og nettopp fordi de mener at dette er det beste for mennesket, så jobber man jo strategisk for at dette her skal berøre så mange deler av samfunnet som mulig, deriblant barn. Selvfølgelig, de mener jo dette er bra. Men å si at det ikke er noen ting, at ikke dette er et sett med verdier og meninger og en måte å forstå verden på, er jo veldig underlig. Selvfølgelig er det det. Og ideologi er et godt begrep, fordi at ideologi er på en måte et tankesett som blir formet ofte i kontrast til det som på en måte folk står for og har stått for. Og dette er blitt formet i kontrast til den kristne virkelighetsforståelsen som har dominert Vesten. Og det er et tankesett som er ganske altomfattende. Det er en forståelse av mennesket og rett og galt som er ganske avansert. Den er kanskje ikke ned på religiøst nivå, men den er liksom rett i etasjen over. Og det kaller man for filosofi eller ideologi. Og nok en gang, folk skal ikke få slippe unna med at dette ikke er det, eller at det skal være galt i det hele tatt for å kalle det det.
Ja, for det er en sånn tanke om at med en gang vi kaller det ideologi, så sier vi at det her ikke lenger er allmenngyldig, for da sier vi at det her tar en side. Men de kjemper jo for at det her er allmenngyldig, det her er objektivt, det er nærmest som objektiv moral. Det er en ting ingen kan være imot, men i det øyeblikket vi sier at det er ideologi, så er det en ting du per definisjon kan være imot, som du legitimt kan være imot. Og når vi sier at det er ideologi, så river det ned ifra, så river det ned ifra en sånn opphøyd status, da. Og så driver det ned til en status, ned sammen med alle andre ideologier. Det som blir så provoserende, ser jeg for meg, at vi sier nei, det er ikke så opphøyd, det er ikke så allmenngyldig, det er ikke som en gud, det her. Vi tar det ned og sier det her er en virkelighetsforståelse på lik linje med alle andre virkelighetsforståelser, og vi snakker sånn om det. Og jo da, vi kunne sagt pride virkelighetsforståelse. Vi kunne sagt det òg. Så det går av. Altså, en kan diskutere sånne ting fram og tilbake, men hvordan en skal snakke om det. Men uansett om en velger å si pride virkelighetsforståelse, så vil vi likevel mene at det er helt fair og legitimt å kalle det ideologi. Og folk kan godt kalle oss det, og de vi mener for kristne ideologi. Det er helt fair, det.
Ja, og vi har jo i det siste, og det er jo kanskje fordi at når ideologien blir så altomfattende og så kraftig at det begynner å nærme seg religion, det begynner å bli på en måte så altomfattende, Da det jo vi har sånn som i Pride Month, så det jo mange ganger at vi sier at dette begynner med en religion. Dette på en måte en tro på en måte. Altså det er på en måte så altomfattende at det går lengre enn ideologi. Og folk kan jo slenge og si til at det du tror på, det er en tro. Det er en altomfattende virkelighetsforståelse. Ja, det er helt sant. Det er det. Det er noe galt i det i seg selv. Men vi må i hvert fall kunne kalle det for noe så altomfattende, og
Vi kan si
det er en
det.
veldig, ja.
Vi kan si ok da, det er ikke ideologi, det er tro. Det kan vi si.
Ja, så vil du heller være på det, ok.
Vi kan si nei, ok, greit, vi slutter å si pride-ideologi. Vi begynner å si pride-troen.
Pride-religionen, eller et eller annet sånt.
Ja.
Så igjen, vi kan ikke godta det, og at folk sier at det i seg selv er hat, ja, det er ganske heftig.
Ja, og
Og
det er ubehagelig, det er veldig ubehagelig å bli anklaget for hat, å være hatefull, og det kan være vanskelig å stå opp imot såpass kraftig retorikk som denne kommentaren her er. Det er rimelig kraftig merkelappsetting vi snakker om her, og det er jo i Norges største avis, en kommentator ansatt i Norges største avis, som dundre på, altså, med å kalle ting hat. Og det er ikke noe gøy. Og det kan være vanskelig å stå opp imot. Men vi har ikke så mye annet valg enn at vi må lære oss det, da. Vi må faktisk, vi har ikke noe annet valg. Og da må vi klare, og det å avsløre premissene, ikke gå med på det, utfordre litt tilbake, hele tiden på en rolig, saklig, kjærlig måte, selvfølgelig. Ikke svare emosjonelt, ikke det. Så må vi jobbe med det her hele tiden, da. Og en av grunnene, da, til at noen synes det er vanskelig fordi at de er mer konfliktsky og har lyst til å være litt mer usynlig og sånn. Andre kan synes det er vanskelig fordi de ikke er trygge på hva de står for selv. Og det er også noe grunn til at vi har en podcast her. Det er jo for å lære kristne hva er det vi står på. Hva er vårt fundament? Og det må gi en fremodighet til at vårt fundament er supersolid og faktisk mye mer solid enn absolutt alle andre sitt fundament. Det kan vi ha stor frimodighet på.
jeg skumleste jo litt på denne her greien igjen, men jeg merker at
Du merker at du begynner å bli frustrert, så da bør vi
ja,
ikke gå inn den
man blir
døra.
frustrert, og vi kan ikke gå for dypt inn i det,
Nei, vi kan
og
ikke det. Vi kan ikke
nå
det.
har vi kommentert det litt sånn overfladisk, og det er kanskje den beste måten, men kanskje en kommentar da på nettopp dette med at man blir provosert, og at måten noen debatterer i denne her kulturkringen kan på en måte dra oss inn da. Dra oss inn i en veldig så følelsesmessig debatt, og det vil jeg anbefale at vi holder oss uten nå. Jeg tror ikke det er bra for vår side heller å på en måte argumentere på den måten. Det er i hvert fall min mening. Det blir raskt stygt, og jeg tenker her er det best å telle til 10 og trekke pusten og svare konkret på de veldig spesifikke tingene og anklagene, og ikke gå med på hele den måten å debattere på. Det vil jeg anbefale alle som havner i en situasjon, enten det er på jobben eller i nabolaget eller i familien. Prøv å være konkret, ikke slenge ut ting og skyte på hverandre fra skyttergravene. Det fører sjelden til noe som helst bra. Du får ikke andre folk til å tenke gjennom heller det de står for, hvis man holder på den måten. Og som oftest kan man ende opp når man blir sur med å si ting som man angrer på, og si ting som ikke er bra. Og så ikke gå i den fellen der. La oss være saklige, la oss stå for det vi står for, og så får folk mene hva de vil om våre intensjoner, og det får de stå til ansvar for. Ja, for man blir veldig fristet til å skyte på tilbake og stille spørsmål om disse intensjoner og de tingene der. Men jeg tenker, nei, vet du hva? Der går vi ikke. Vi går ikke den veien.
Det er et godt sted å avslutte på det. Vi må ikke åpne noen nye dører nå.
Yes, så dette var jo litt sånn, vi kan ikke kalle det en rant, men det var i hvert fall litt sånn høyt tenkning igjen rundt forskjellige typer ting som kommer opp i Pride Month.
Ja, og hvis vi registrerer at det kommer mer saker om hele trans-saken, VG kjører jo akkurat nå en sak om en fyr som angrer. det med en podcast, to podcast-episoder om det òg. Og der, hva var det Rikshospitalet hadde kalt det? En skandale, tror jeg det var, hvis jeg husker riktig. Det var noe sånt som det, hele den saken. Så der er det noen greier som vi må gå inn i. Og du har jo hele det lovforslaget mot konverteringsterapi som nettopp ble lagt fram. Det må vi jo få snakka mer om. Så det er det. Og så kjenner jeg, og så er det masse andre greier som ikke vi har rukket å snakke om. Så det blir nok mer i juni. Det er sånn, jeg har ikke lyst til å være en sånn pride-podkast, men akkurat nå så har vi ikke noe valg.
Nei, vi har ikke noe valg.
Nei.
Og vi håper, jeg tenker liksom, hva er hensikten med dette her? Og da tenker jeg at det er, jeg tror det har med å få litt utløp for dere som kjenner på disse tingene, tenker på disse tingene. Vi håper at vår prosessering kan hjelpe deg å prosessere.
Ja.
Og at det kan være sunt i den tiden. Nå når vi skal avslutte, så er det selvfølgelig ikke så smart å scrolle på avisforsider.
Hva er det som har kommet nå?
Og mens vi har snakket, så har det kommet ut en ny sak.
Å nei, å nei.
Fra Simen Bondevik, som overskriften er 'Jeg er woke og stolt av det'. Jeg er sikker på at verden hadde vært et bedre sted hvis flere var woke, sier Simen Bondevik. Så men, vi kan ikke gå inn i det heller. Men det er
Nei.
bare et eksempel på at det stadig kommer nye ting her.
Ok, vi lar den ligge, så ser vi hva vi gjør senere.
Ja.
Ok, vi prøver å avslutte der. Ha en fin dag videre for deg som har hørt på alt det her nå.
Ha det godt.
Ha det bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.